สวัสดีครับชาวดูซีรีส์ให้ซีเรียสรายการ Small Talk กลับมาในรอบหลายเดือนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
มันยังไงกันนะ
ก็ในคำว่าหลักเดือนเลยเหรอเนี่ย
ไม่รู้ว่ามันก็เป็นหลักเดือนเหมือนกัน
หลักเดือน
หลักเดือนอยู
่คุณพักมาทิ้งข้อความไว้พิมพ์ไว้ก่อนครับคิดถึงรายการมากจริงๆอยากให้ทำ Queen of Tear ด้วย Queen of Tear ก็ดูอยู่นะแล้วก็กะว่าเราคือใครดูวินเซนโซมาอีสัปดาห์ล่าสุดนี่คงบ้าไปแล้วอะ
เพราะว่าจับมาเป็นทนายด้วย
คุ้มกับเขาพาซงจุงกิมาเล่นแบบคุ้มค่าเลย
ไม่แต่ชอบนะที่เขาอะมีแบบนักแสดงรับเชิญมาอยู่สม่ำเสมออะจากวินเซนโซบ้างจากอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันตลกมันแบบได้ความขำๆ
เหมือนบัวเคยค้ามาเคยขี่มาช่วยโปรโมทสกรีนหน่อย
ใช่
น
ั
่นแหละแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้คุย Queen of Tear
วันนี้มาคุยเรื่องที่กำลังจะออนแอร์เนาะวันที่5เมษายนนี้แล้ว Parasite The Way
ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเราไปดูซีรีส์ที่มันยังไม่ออนแอร์กันซะเยอะเพราะว่ามันก็ถูกยัดๆเข้ามาแบบเฮ้ยทำสัมภาษณ์สับผู้กำกับนักแสดงทีมนู้นทีมนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่มันถูกจริตสุดๆในช่วงสัปดาห์ที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาดีกว่าที่จะดูมันคือเรื่องต้องออกเสียงไงดิอยากเรียกปรสิตจริงๆมันก็คือ Parasite The Grey
ก็เป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่สปินออฟมาจากมังงะเรื่องปรสิตคนเด็กๆเราอ่านกัน
นี่แล้วก็หลายคนคุ้นชื่อนี่ก็คือปรสิตเดรัจฉาน
อ๋อเหรออ๋อชื่อไทยมันชื่อปรสิต
เดรัจฉานด้วยใช่
แต่ปกการ์ตูนมันจะเป็นปรสิตใหญ่ๆใช่ไหม
ปรสิตใหญ
่ๆต้องปล่อยปรสิต
อ้าวแล้วแมวไม่เล่นด้วยแล้ว
ปรสิตอันนี้ก็ปรสิตเพราะเอาใส่ละ
นี่นายห้องคุณวัฒนศักดิ์อันยองฮะไม่เจอกันนานสมทบทุนหน่อยครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบค
ุ
ณ
เรียกชั้นเร็ว
เนี่ยก็ไม่รู้ว่าชาวดูซียังรอดูกันอยู่หรือเปล่านะแต่ก็อ่ะมาซะหน่อยขอปรสิตเด็กเกร
ย์จะเจอเรื่องนี้ต้องพูดเรื่องนี้ต้องพูดจริงของดี
แต่ก่อนจะเข้าปรสิตขอขายอีกเรื่องนึงก่อนสาธุโคตรดีใครที่มี Netflix แล้วอยากให้ไปดูสาธุมันเป็นซีรีส์เกาหลีที่ไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีซีรีส์ไทยที่ทั้งหมดดีไม่แพ้ซีรีส์เกาหลีเลยอะดีเทลดีมากอยากให้ไปดูโอ้ย
จบแล้วหรอขายแค่นี้เองเหรอเอาขายโชกุนฉันต้องขายโชกุนด้วย
มาทักทายค่ะเมาโชกุนไหมคะ
นี่ไงเพราะว่าโชกุนอะคือโชกุนเป็นซีรีส์ที่เอาพูดตรงๆดูยากแล้วอย่างพวกเราก็พื้นความรู้ไม่ได้เยอะเนาะประวัติศาสตร์โลกอะไรต่าง
ๆ
ตัวละครก็โคตรเยอะเลยแต่ว่าถ้าได้ดูจริงๆตั้งใจดูอันนี้ต้องตั้งใจดูเลยนะของดีมากของดีจริงๆถ้าใครดูอยู่ตอนนี้มา EP 7แล้วนี่ก็ทำรีวิวทุก EP เลยไม่รู้มีคนอ่านหรือเปล่า
อินอินไง
มันอินมันอินไม่เรารู้สึกว่ามันผูกเรื่องเก่งแล้วก็คือจริงๆหนังสือที่เอามาเนี่ยตั้งแต่ปี1975เลยนะเรียกว่าแบบโอ้โหหนังสือสุดคลาสสิก
แต่คือด้วยความ1975ไงเรื่องราวที่มันเล่าย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์มันเอากลับมาเล่า
ใช่ในเล่าใหม่ได
้วิชวลเอฟเฟกต์ใหม่ๆใส
่
เทคนิคการทำใหม่ๆมันเลยดูแบบโอ้โหภาพสวยไปหมด
ก็เรียกว่าจริงๆเป็นซีรีส์ทุนสร้างตอนนึงอ่ะ13ล้านเหรียญนะ
ต่อตอน
ต่อตอนต่อ EP แม่งยิ่งกว่าเกมออฟทรอนอีกอ่ะจุดนี้ขอให้ไปดูกันค่ะถ้าดูแล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจไปตามอ่านได้ทำให้คือจริงๆทำให้ตัวเองตอนแรกทำให้ตัวเองก่อนพอดูแล้วไม่รู้เรื่องอะไรวะ
เลยต้องมาแปะต่อด
้
วย
แล้วก็เลยมาแปะอายาต่อค่ะ
โชกุนจบ EP 7ได้จุดๆมาก
นั่นแหละค่ะตามนั้นเลยคำนั้นเลย
นี่หัวหน้าห้องอัปเดตให้ อีซีรีส์โกยุนจองที่สปินออฟมาจากไอ้หมออ่ะเลื่อน
นักศึกษาภาพถ่วงลาออก
เพราะว่าในเกาหลีตอนนี้เขามีปัญหาในเรื่องของนักศึกษาแพทย์ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้รายได้กับพวกตลาดการทำงานของนักศึกษาแพทย์จบใหม่เนี่ยมันหนักเกินไป
แล้วก็ไทยก็เป็นนะ
มากอะไร
จริงๆหลายเราคิดว่าหลายที่เป็นทุกประเทศเลยอ่ะเรามาเมืองไทยก็เป็นอเมริกานี่ก็ไม่น้อยหน้าแต่ว่าม
ีปัญหาก็เป็นหนึ่งในพาร์ทบุคลากรเพราะในช่วงที่ผ่านมามันมีโควิดใช่ไหมแล้วก็มีการรีครูทอะไรต่างๆมากมายอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรอย่างงี้ที่มันดูไม่สมน้ำสมเนื้อกับความเหน็ดเหนื่อย
เหตุผ
ลแล้วบังเอิญไอ้เรื่องที่โกยุนจองไปแสดงอ่ะมันก็แบบตรงจุดตรงประเด็นพอดีไงแล้ว
ม
ันเป็นชีวิตของอินเทอร์แพทย์ใช่ไ
หมก็นำเสนอชีวิตดี
ๆคือเรื่องมันคือชีวิตดีๆของแพทย์อินเทอร
์งานเข้า
โดนชาวเน็ตจวกยา
ต้องโดนแน่นอนจริง
ดังนั้นซีรีส์สปินออฟของหมอเพลงก็เลื่อนไป
โอ้
ไม่รู้แจ็คพอต
แล้วถ้าเกิดเราถ้าเกิดมันไม่ได้เข้าเลยนี่ทำไงอ่ะเสียใจนะ
ไม่หรอกของดี
ๆคนการปรับบทหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้มันก็เซนซิทีฟพอสมควรนั่นแหละมีคนป้ายยากันต่อ Wonderful World กับ Nothing Uncover ก็สนุกค่ะ Wonderful World นี่ Disney Plus เนาะ Nothing Uncover นี่ View เป็นสไตล์แบบเรื่องไอ้ Wonderful World นี่ชาอึนอูเนาะแล้ว Nothing Uncover นี่คุณแม่คิมฮานึนคือผมมาดู Nothing Uncover ไป2 EP ก็รู้สึกว่าเล่าเรื่องน่าสนใจดีมันเล่าถึงนักข่าวแบบรายการแฉสืบหาความจริงแล้วแฉ แล้วดันแจ็คพอตไปรู้ว่าเอ๊ะสามีตัวเองกำลังนอกใจอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะจัดการไปเคลียร์กับคนที่มาคบชู้แล้วบังเอิญชู้ตาย
โอ้มีเรื่องไหนดูอีก
มีนี่ไอ้ Wedding Impossible ที่เพิ่งจบไปนะอาจองน่ารักจริงๆนะมีคนคิดถึงพี่ทุกคนนะครับผมมาเปิดเพจทำงานสายซีรีส์เกาหลีมาพูดพี่ๆเลยเพจ
ว้าว
แปะชื่อไว้แปะชื่อไว
้โอ้โหเรียกว่าเรามีดาวไลน์แล้วใช่ป่ะตอนนี้
ดาวไลน์ไอ้คุณสุภาพิตาคิดถึงจังเลยค่ะคิดถึงทุกคนเหมือนกันฮะคือจริงๆก็ไม่อยากหายไปนานๆหรอกแต่แบบไม่สามารถคือดูซีรีส์นะแต่ไม่สามารถจะมาทำคอนเทนต์แบบมาคุยกันได้แบบทุกสัปดาห์เหมือนช่วงก่อนด้วยแล้วก
็เอาตรงๆบางทีดูก็ดูเรื่องไม่ตรงกันเนาะจุดตรงกันไม่ได้
ไม่ตรงกันอยู
่ก็ดูดิดูอยู่คนเดียวโชกุนไม่มีคนดู
เหงาแล้ว
เหงาเหงา
ไว้แล้วผมอ่ะไปติดซีรีส์โรคจิตต่างๆนานาไงแล้วผมก็ตามย้อนดูไปเรื่อยเรื่องเก่าอะไรอย่างเง
ี้
ย
นี่ยังดีนะถ้าไปติดซีรีส์จีนอย่างเงี้ยจะยากละจุดนี
้ก็กังวลอยู่ว่าจะไปติดซีรีส์ประเทศอื่นเพราะว่าตอนนี้มันมีแบบ
ซีรีส์ตัวเลือกเยอะ
ถูกเยอะมากเลยชอบ
จริง
ๆแล้วเอาเรื่องนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ก็พูดเจิมรอคนไปแล้วซีรีส์ที่จะคุยกันวันนี้ฮะ Parasite The Grey นอกจากมันจะเป็นงานบูชาตำนานปรสิตของมังงะญี่ปุ่นแล้ว มันยังเป็นงานที่เรียกว่าพาจักรวาลที่มันแบบเคยโด่งดังสุดๆตั้งแต่ยุค80ยุค90นะมาถึงยุค2000ในปรสิตเข้ามาอยู่ในซีรีส์เกาหลีในปี2024ที่แบบสุกงอมสุดๆ
แม่เฮ้ยแต่อันนี้ดีนะคือเราคิดว่าหลายคนเลยอะที่เห็นเรื่องเนี้ยเราไม่รู้ว่ามาจากมังงะคือมีฟีลแบบนึกว่าเป็นซีรีส์เกาหลีไง
เดี๋ยวพี่จีบแป๊บนึงเห็นพีเอสดีไปขึ้นจอทำหัวใจด้วยค่ะ
ที่ไหนอุ
ตสิทั้งหนึ่ง
เวทเอ้ยเรื่องอะไรนะ Queen of Tears ป่ะ
อ๋อ Queen of Tears
Queen of Tears ว่าไม่ได้เอาลงที่ไหนแล้วนะ
ลงที่ไหนป่ะไม่ได้ลงค่ะจะตาม IG อะไรพวกนี้
อาจจะแบบใน Facebook หรือเปล่าอะไรอย่าง
งี้ตาม IG ต่างๆ
ลง
ซีรีส์เก่านี่อย่าพลาดเด็ดเกมเก็บเรียบร้อยบ้าบอพอแตก
ของดีจริงของดีจริงเดี๋ยววันไหนว่างๆต้องมาทำ
เออนี่คุณกุ๊กไก่มาแล้วอันยอมค่าหายไปนานหายนานจริงค่ะยอมรับทุกอย่างยอมรับยอมรับ
ยอมรับซะเออถูกต้อง
เลยคนเข้ารู้กว่า
โอ้มีคนคิดถึงเยอะคิดถึงฮะ
ดีใจอ่ะมีแต่คนพิมพ์ว่าคิดถึงคิดถึงคิดถึงคิดถึง
ดูมันก็มีคอมเมนต์ในเพจในอะไรอยู่นะแบบเอออยากให้ทำเรื่องนู้นเรื่องนี้จางอยากให้พูดถึงเพราะแบบบางทีเขาก็มีเราเป็นเพื่อนดูซีรีส์อ่ะเนาะแล้วเราก็มีคนมีชาวดูซีเป็นเพื่อนดูซีรีส์เหมือนกัน
ก็ต้องนึกดูดิขนาดว่าเราไปดูซีรีส์มาอย่างก็ยังหาคนคุยด้วยเลยแต่ไม่มีคนคุยอย่างเงี้ยก็ต้องคิดถึง
พีระมิดเกมก็ดีคือตอนแรกไม่คาดหวังแต่พอดูแล้วแบบเรื่องนี้แม่งไปสุดมากเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมีช่วงไหนมัดรวมมาคุยซีรีส์ที่เราไปเก็บมากันดีกว่าเนาะ
จริงๆอาทิตย์หน้าจะได้เพราะว่าน่าจะเป็นภาพรวมซีรีส์ทั้งปีที่ผ่านมาเนาะขายปีหน้าเลย
สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะมากับคอนเทนต์ประจำปีที่เราทำกันทุกปีฮะคือเก่งผลรางวัลแพ็คซาน
เอาอีกละ
เพราะว่าแพ็คซานเขาจะประกาศรายชื่อเข้าชิงสัปดาห์หน้าแล้วเราจะมาก้าดีกันอีกปีหนึ่ง
ก็โดยส่วนใหญ่ที่ทำมาก็ค่อนข้างใช้ได้นะถือว่าตรงใจกรรมการ
ตรงอยู่ยิ่งล่าสุดออสการ์
เป็นไงเป๊ะ
รายการว่ะดูซีรายการ
ดูยิ่งกว่ากรรมการอีกนะวิเคราะห์ต่างๆนานาโอ้โหอันเนี้ยก็เลยถึงได้บอกว่าเวลาที่หายไปทำอะไรบางทีก็ไปดูหนังออสการ์รวดเดียว10เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
แล้วไปสะสมประสบการณ์เพิ่ม เข้าเรื่องเข้าราวปรสิต
Parasite
the Grey เราต้องเรื่องย่อสักหน่อยเผื่อใครไม่เคยดูมังงะมาก่อนปรสิต the Grey เนี่ยมันเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ที่ปรสิตเอเลี่ยนนอกโลกเนี่ยมันตกลงมาบนโลกและเข้ายึดครองร่างมนุษย์โดยเป้าหมายของไอ้ปรสิตตัวนี้เนี่ยคือการยึดครองสมองมนุษย์ให้ได
้อือ
แล้วก็ถ้าใครเคยดูต้นฉบับที่เป็นเวอร์ชั่นญี่ปุ่นมาเนี่ยเป้าหมายหลักของมันคือพยายามที่จะยึดครองมนุษย์แล้วก็เข้าครองสังคมต่างๆนานาของมนุษย์เนี่ยให้ได้ด้วยการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับมนุษย์
เราว่ามันจริงๆมันเป็นฟิลเอเลี่ยนเหมือนกันนะเหมือนมนุษย์ต่างดาวที่อันเนี้ยมาในรูปแบบเป็นปรสิตอะเป็นหนอนเป็นอะไรแบบเนี้ยแล้วก็
ที
่
จะควบคุมสมองมนุษย์อีกทีน
ึ
ง
เออแล้วก็มาก็เรียกว่ามายึดครองแล้วก็ทรานส์ฟอร์มคนให้เป็นเอเลี่ยนทั้งหมดนี่แหละเอาตัวรอดทรงประมาณนั้นแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟพอสมควร
มันมีเงื่อนไขของการยึดครองร่างก็คือมันจะยึดครองแค่สมองโดยคงสภาพร่างกายไว้แล้วก็พอยึดครองสมองได้เนี่ยมันก็จะแปลงร่างเป็นหน้าตามนุษย์เนี่ยเหมือนเดิ
ม
แล้วพอถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันต้องใช้เขาเรียกอะไรจัดการฆ่ามนุษย์หรือศัตรูอะไรอย่างเง
ี้ย
ม
ัน
จะแปลงมันก็จะแปลงจากหัวมนุษย์กลายเป็นหน้าตาตัวปรสิตแบบที่ในรูปเลย
ก็คือจริงๆเป็นอุปกรณ์ฆ่าฟันได้หมดเนาะเพราะมันก็จะเป็นดาบก็ได้เป็นขวานก็ได้เป็นหอกอะไรเงี้ยได้หมดเลย
หลายรูปแบบ
ใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยหน้าตามันจะเหมือนแบบกลีบดอกไม้แบบนี้เป็นแฉกแฉกแหวกออกมาแล้วก็ฮุบแต่ละหนวดเนี่ยมันก็จะแบบสามารถแปลงเป็นขวานเป็นอะไรเพื่อตัดแล้วปรสิตแต่ละตัวมันก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปบางตัวเก่งเรื่องของการต่อสู้บางตัวบินได้อะไรอย่างเงี้ย
ม
ีหลายอย่างอันนี้ก็คร่าวๆเป็นการปูทางแต่สิ่งที่มันน่าสนใจคือต้นฉบับมันถูกเล่าในญี่ปุ่นใช่ไหม
ใช่
เพลย์เนี่ยแบ็กกราวด์ทั้งหมดมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหมือนเป็นเรื่องราวคู่ขนานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นในเวอร์ชันมังงะต้นฉบับในนี้ก็จะถูกเล่าว่าไอ้นอกจากที่ปรสิตที่ตกลงมาเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วที่เกาหลีก็มีการเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดถูกการยึดครองร่างการรวมกลุ่มของพวกปรสิตเหมือนกัน
ซึ่งจริงๆตามในมังงะถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่ามันตกไปทั่วโลกนะเพียงแต่ว่าอันนี้เขาก็เล่าในมุมญี่ปุ่นเกิดขึ้น
ของประเทศตัวเอง
เออไปลงตามที่ต่าง
จะว่าไปแฟนมังงะเรื่องนี้นี่อายุไม่น้อยละเพราะว่ามันตั้งแต่ยุค90อะไรอย่างนี้เนาะ
รู้สึกจะปี95แถวๆนั้นตอนนั้นก็จะต้องเป็นพวกสยามอินเตอร์คอม
ใช่วิบูลย์กิจ
ที่อ่านแล้วมือดำๆอ่ะไม่แน่ใจแต่จำได้ว่า
อินไหน
เราเนี่ยตามทุกเล่มอุ้ยเขาก็รู้สิว่าอยู่เท่าไหร่
มีอายุ
คือตอนนั้นจำได้ว่าแบบกว่ามันจะออกมาทีเล่มนึงมันนานมากเลยนะเดือนหนึ่งเป็นเดือนน่ะแล้วก็อ่านแค่นั้นนะอ้าวจบซะแล้วกำลังสนุก
แล้วก็เล่าอ้างอิงจากต้นฉบับหน่อยกันในเวอร์ชันต้นฉบับตัวเอกของเรื่องมันเป็นนักเรียนมัธยมเนาะเป็นผู้ชายแล้วก็มันจะมีจุดหนึ่งที่ซีรีส์ในเวอร์ชันเอกเกาหลีเนี่ยมันพยายามจะทำให้มันแบบคล้ายคลึงกับตัวต้นฉบับก็คือการเข้ายึดครองร่างของตัวเอกในเรื่องเนี่ยถูกปรสิตเข้ายึดครองร่างไม่สำเร็จถ้าเวอร์ชันมังงะเนี่ยมันก็คือมันใช้คำว่าไม่สามารถเข้าหัวได้ก็เลยไปเข้าแขนขวาแทน
ก็อยู่แค่ที่มือ
เวอร์ชันมังงะญี่ปุ่นมันก็เลยกลายเป็นแขนขวาที่กลายเป็นปรสิตก็ตั้งชื่อว่าม
ิกิ
จำได้เลยโคตรปวด
คืออ่ะมันน่ารักนะอ่ะถ้าพูดตรงคิดว่าที่ยังโด่งดังอยู่ทุกวันนี้ก็ยัง
ในเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปยึดครองร่างไม่สำเร็จเหมือนกันก็เลยได้เหมือนได้สมองไปแค่ 50% ก็เลยได้ซีนหนึ่งของตัวเอกในเรื่องไปนั่นแหละอ่ะมีถามตรงนี้เลยมีใครเคยดูเวอร์ชันที่มันเป็นไลฟ์แอคชั่นเป็นภาพยนตร์สองพาร์ทเวอร์ชันญี่ปุ่นบ้างไหมเมื่อ10ปีก่อนปี2014หรืออะไรประมาณนี้
ยกมือเลยฉันก็ยกมือเพิ่งดู
ก็เคยดูถ้าผมจะไม่ผิดเวอร์ชันที่มันเข้าฉายในไทยมันเป็นของโมโนฟิล์มเอาเข้ามาน่าจะประมาณนั้นคือวิธีภาคของเวลาซีรีส์ไอ้ภาพยนตร์ญี่ปุ่นเขาบางมันก็จะมีแบบติดตลกหน่อยๆอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่จะบอกว่าไอ้ตัวพาราไซดิเกรเนี่ยมันให้ฟีลลิ่งแตกต่างไปกับเวอร์ชันไอตัวญี่ปุ่นพอสมควรเลย
ใช่แล้วว่าแตกต่างแต่เราคิดว่าเขายังคงอะไรหลายๆอย่างเอาไว้นะอย่างความตลกมันก็ยังมีอยู่บ้าง
ยังมีอยู่บ้าง
ยังมีอยู่บ้าง
แต่มันไม่ใช่แบบวอบาคอม
ไม่ใช่เออถูกมันไม่การ์ตูนซึ่งเดี๋ยวค่อยคุยในสไลด์สถัดไปแล้วกันเน
า
ะ
ว่าเรื่องราวเนี่ยว่าเคยดูเวอร์ชันหนังแล้วชอบมากค่ะ
เวอร์ชันหนังก็ชอบ
รวมเปรียบเทียบไม่ได้เลยอ่ะคือเป็นการเสพ
ดูครั้งแรก
เป็นครั้งแรกรู้ว่ามีการ์ตูนไม่เคยดูหนัง
คุณแพตตี้แอบสปอยเวอร์ชันหนังสงสารพระเอกไม่อยากให้แม่โดนแบบนั้นเลย
โอ้ย
แต่ฉากนั้นถ้าใครเคยดูก็น่าจะจำได้อยู่ว่าแบบฉากที่จู่ๆแม่เดินเข้ามาไม่ใช่แม่แล้วอ่ะโอ้ยไม่ละให้เรา
อันนี้คือ The Ghost ละ
มา
อ่ะ
คือเวอร์ชันเกาหลีที่เรากำลังจะได้ดูกันวันศุกร์นี้เนี่ยมันก็ไปตกไปอยู่ในมือของผู้กำกับสายดาร์กขั้นสุดของเกาหลีอย่างยอนซังโฮถ้าใครคุ้นชื่อของยอนซังโฮเนี่ยมันก็เ
ขาเรียกว่าเป็นทรินทูซาน
ใช่เขาเรียกว่าเป็นออริจินัลผู้กำกับที่ทำให้เกิดคำว่าเคซอมบี้ขึ้นจากเรื่องเทรนทูปูซานก็ที่จะกลายเป็น
น้อง
เป็นอะไรไป
เฮลบาว
เฮลบาวแต่เราค่อนข้างชอบเฮลบาวนะรู้สึกมีความใกล้เคียงปรสิตพอสมควร
กลายเป็นผู้กำกับแล้วก็นักเขียนบทที่ถูกเรียกว่าเป็นแนวเฉพาะทางแนวแบบยอนซังโฮซึ่งผลงานของเขานอกจากไอ้ตัวเทรนทูปูซานที่มันฮิตไปทั่วโลกแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอย่าง The Curse ที่เล่าเรื่องของความเชื่อคนเล่นของคำสาปมีปีศาจผสมผสานญี่ปุ่นผสมผสานเกาหลีแล้วก็มาถึงเรื่อง Hellbound ที่แบบเล่าถึงเรื่องของพูดจากนรกที่โผล่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเอาชีวิตคนอะไรอย่างนี้ซึ่งหนึ่งในลายเซ็นสำคัญของยอนซังโฮคือมันจะมีดีเทลเรื่องราวของความเชื่อเข้าไปเกี่ยวค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพูดผีปีศาจสังคมกลุ่มลัทธิอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ที่แน่ๆอย่างหนึ่งก็คือคุณยอนซังโฮเขาเป็น หนึ่งในแฟนการ์ตูนมาตั้งแต่ยุคนั้นด้วย
ใช่
ร่วมกัน
ตามวัย
ตามวัย เพราะฉะนั้นก็เลย
เล่าในการแถลงข่าวไว้เขาบอกว่าจริงๆออริจินอลของเขาก่อนที่เขาจะมาทำเทนปูซานเทนทูปูซานเนี่ยเขาเป็นพ่วงกับแอนิเมชันทำแอนิเมชันมาก่อนเพราะว่าก่อนที่จะเป็นเทรนทูปูซานอ่ะมันมีแอนิเมชันเรื่องนึงที่โซลสเตชันแล้วก็เป็นแอนิเมชันที่เล่าจุดเริ่มต้นก่อนที่จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่เทรนทูปูซานซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าสำหรับนักเรียนฟิล์มนักเรียนที่จะมาอาศัยแอนิเมชันแล้วเนี่ยแอนิเมชันของเรื่องปรสิตที่เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นอ่ะมันก็เหมือนเป็นคัมภีร์ไบเบิลในการทำเขาเรียกแอนิเมชันแนวสยองอ่ะแนวลุ้นระทึกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ปรสิตเป็นหนึ่งในงานที่เขาบูชามาก
ๆก็เป็นหนึ่งในการ์ตูนที่เราบูชามากๆเหมือนกันนะทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยแต่ว่าไม่ครบ
แล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาจะทำโปรเจกต์เนี้ยเขาก็ได้ไปคุยกับไอ้พับลิชชิ่งของการ์ตูน
อี
ม
ัง
งะปรสิตที่ญี่ปุ่นอ่ะเยอะมากแล้วก็ได้เขียนจดหมายคุยกับอาจารย์ที่เป็นคนเขียนเรื่องต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ทั้งตัวสำนักพิมพ์แล้วก็นักเขียนต้นฉบับเนี่ยแทบไม่ไกด์อะไรเลยบอกว่าแค่ทำออกมาในแบบของยอนซังโฮเขาไว้ใจแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่ายอนซังโฮเนี่ยเป็นแฟนปรสิตจริงแล้วก็มีเขาเรียกลายเซ็นเป็นของตัวเองชัดเจนเขาก็เลยตื่นเต้นพอๆกับยอนซังโฮอยากรู้ว่าพอปรสิตมาอยู่ในมือยอนซังโฮแล้วมันจะออกมาเป็นยังไง
เรียกว่าเคารพการทำงานซึ่งกันและกันเหมือนกันนะ
แต่ตอนที่ผมสัมภาษณ์ยอนซังโฮอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้เลยคือคนนี้แม่งแฟนบอยว่ะแม่งฟิลเหมือนโอตะที่แบบกำลังบูชาอะไรสักอย่างให้เราฟังอ่ะโอ้โหเรื่องนี้มันสุดยอดนะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูเวอร์ชั่นต้นฉบับก่อนแล้วค่อยมาดู
โอ้โห
อิน
ซึ่งดีนะคือจริงๆอ่ะอยากให้ดูทุกเวอร์ชั่นเลยแล้วว่ามันมีความงดงามที่ต่างไป
อาจารย์คนที่เขียนต้นฉบับก็บอกว่าสำหรับผลงานของยอนซังโฮเนี่ยเขายกให้เป็นหลานของปรสิตเพราะว่าถ้าเป็นลูกของปรสิตโดยตรงก็คือจะเป็นพวกไลฟ์แอคชั่นที่มันเล่าเรื่องราว
ของญี่ปุ่น
ใช่ไหมเหมือนกับต้นฉบับแต่ของปรสิตที่เป็นยอนซังโฮเนี่ยเป็นเหมือนหลานของปรสิตอีกทีนึงเพราะว่าเรื่องราวมันจะทวิสต์ไปเป็นอีกแบบนึง
โอ้โหเขาเรียกว่ามีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง
มีชั้นนึง
นั่นแหละ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่รู้ว่าตัวพาราไซเดอร์เกรย์เนี่ยยอนซังโฮเป็นคนทำนะพอรู้ชื่อพุ่งกลับเราก็คือวางใจเหมือนกันว่าเฮ้ยออกมาดีแน่นอนยังไงก็ดี
อย่างที่บอกก็คือเพราะเรารู้จักเขาพอสมควรจากผลงานเขาก่อนอันนี้แล้วเรารู้ว่างานของเขามันชอบแอบใส่ความเป็นตัวของเขาเข้าไปอย่างที่เรื่องของลัทธิความเชื่อเรื่องของการสะท้อนภาพสังคมในหลายๆมุมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่ผมได้ดูจบแล้วบอกได้คำเดียวว่ามันยอนซังโฮเลยเรื่องนี้มีครบทุกอย่างที่พูดไป
เออก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันที่เอามาทำสปินออฟได้แบบที่อ่านสมมุติเราเป็นอาจารย์นักวาดอ่ะเราก็รู้สึกโอเคมากๆนะมันก็เล่าเรื่องในมุมที่เป็นเกาหลีเลยอ่ะ
นี่มีคนดูอนิเมะ Netflix แล้วสนุกมาก26ตอนอันนี้เลยครับเวอร์ชันนี้เลยครับที่เป็นแบบคัมภีร์ไบเบิลของยอนซังโฮ
ใน Netflix มีเหรอโอเคได้ไปตาม
ครับบอกเอ๊ะรอชมผลงานจอห์นโซนีเพราะโดนจากตกจากเรื่อง Our Blooming Youth ที่คู่กับพัคฮยองชิกจะบอกว่าจอห์นโซนีในเรื่องนี้จะแตกต่างไปจากทุกเรื่องที่คุณเคยดู
ถูกต้อง
เพราะว่าในเรื่องนี้เขาต้องถ่ายทอดอารมณ์ออกมาเป็น2ตัวละครตัวหนึ่งก็คือเป็นซูอินตัวละครที่เป็นผู้หญิงธรรมดาเกาหลีเนี่ยแหละกับอีกคาแรคเตอร์หนึ่งชื่อว่าไฮดี้ก็คือเป็นสะท้อนความนึกคิดของตัวปรสิตที่อยู่ในร่างในสมองตัวเองออกมามันก็เลยจะมีคาแรคเตอร์สองแบบต้องเข้าความนิดนึงเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าไอ้เวอร์ชันต้นฉบับมังงะญี่ปุ่นเนี่ยมันเข้าแขนขวาใช่ไหมและแขนขวาก็จะสามารถแปลงร่างเป็นตัวปรสิตขึ้นมาคุยกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยมีปากพูดกับเราได้แต่ในเวอร์ชันสปินออฟของเกาหลีเนี่ย ตัวปรสิตที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยมันเข้าไปยึดครองสมองทำให้การพูดคุยกันกับร่างที่ยึดอยู่เนี่ยมันจะผ่านแบบมโนผ่านภาพจินตนาการในหัวของตัวละคร
ม
ันก็จะเป็นเรียกว่าปรสิตที่ไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกเท่าไหร่ไม่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์รู้แค่ว่าอันไหนอันตรายอันไหนปลอดภัยรู้แค่ว่าพวกที่เป็นปรสิตเหมือนกันกำลังเข้ามาใกล้แล้วหรืออะไรแค่นี
้แต่ไม่สามารถจะสีหน้าอารมณ์ความรู้สึกได้เหมือนมนุษย์ขนาดนั้นเน
า
ะ
แต่ถ้าเป็นเวอร์ชันมังงะญี่ปุ่นมันก็จะมีความเพี้ยนๆของไอ้ตัวมิกิมือขวาของพระเอกหน่อยที่แบบมันสามารถเรียนรู้อะไรทุกอย่างได้แล้วก็สามารถต่อล้อต่อเถียงกับตัวพระเอกได้อะไรอย่างเงี้ย
เราคิดว่าในเวอร์ชั่นญี่ปุ่นมันเหมือนว่าเอ้ยจริงๆเกาหลีก็เหมือนกันนะเหมือนว่าตัวปรสิตละตัวก็มีคาแรคเตอร์ไม่ได้เหมือนกันหมด
ใช่ใช่ใช่
คืออาจจะไม่มีความอารมณ์ความรู้สึกคล้ายๆกันแต่ว่าความสนใจความอยากรู้อะไรพวกเนี้ยต่างกันมันก็เลยทำให้ปรสิตละตัวมันเก่งมากเก่งน้อยไม่เหมือนกัน
แล้วก็ด้วยความที่ในเวอร์ชั่นต้นฉบับมันเป็นนักเรียนมัธยมใช่ไหมสิ่งที่มันต้องเผชิญหรือสำนึกความรู้สึกความนึกคิดก็จะเป็นเด็กมัธยมแต่ตัวเอกในเรื่องนี้ซูอินที่จอห์นโซนีแสดงเนี่ยมันเป็นผู้หญิงที่ผ่านความเจ็บช้ำมาตั้งแต่แบบ
ชีวิตช้ำช้ำ
ถูกพ่อแม่ทิ้งต้องใช้ชีวิตเป็นแบบตามลำพังมาตลอดต้องปากกัดตีนถีบทำงานทุกอย่างเพื่อแบบมีชีวิตรอดไปวันๆแล้วก็ต้องมาเผชิญกับสิ่งที่ตัวเองไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตซ้ำแล้วซ้ำอีกอะไรอย่างเง
ี้
ยจนมาถึงความพีคสุดในชีวิตคือการถูกปรสิตเข้าครองร่างอ่ะมันเลยมีความสับสนของตัวละครอารมณ์ของตัวละครแตกต่างไปแบบกับต้นฉบับไปเลยอ
่
ะ
แต่อันนี้มีความเกาหลีสูงมากเลยนะเพราะถ้าเกิดดูซีรีส์เกาหลีบ่อยๆอ่ะโอ้โหตัวละครจะต้องแบบผ่านชีวิตที่แบบแสนทุกข์ระทมสะท้อนปัญหาสังคมอีกเรื่องความต่างๆความไม่เท่าเทียมการถูกกระทำอะไรพวกเนี้ย
แล้วคือเขาเลือกเรื่องที่เอามาผูกเป็นแบ็คกราวด์ตัวละครได้โหดมากรอดูเลย
ฉันก็ลุ้นอยู่ว่าจะพูดยังไง
ไม่พูดรอดูเลยอยาก
ให้ไปสัมภาษณ์ไม่สปอย
ไลกาแล้วก็ตัวไฮดี้ที่เป็นปรสิตในตัวของซูอินเนี่ยมันก็มีที่มาของชื่ออยากให้ไปดูในเรื่อง
ชื่อน่ารักนะไฮดี้อ่ะชื่อน่ารัก
แต่ที่มาของชื่อนี่บอกเลยว่าต้องมีความรู้นิดนึงนี่อันนี้สปอยไหมสปอยญี่ปุ่นมันออกมาปีแล้วก็พูดได
้เออสปอยได
้ของญี่ปุ่นลื
มแล้วป่านนี
้ตัวปรสิตเนี่ยมันทำให้ตัวพระเอกต้องฆ่าแม่ตัวเองแต่เวอร์ชันเกาหลีอะไม่พูด
บิวอีกแล้ว
บอกเอ๊ะเวอร์ชันเกาหลีจะมีเส้นเรื่องถึงประธานาธิบดีด้วยไหมครับแบบตำรวจตามปราบไม่ได้จะบอกว่ามันมีเส้นเรื่องในลักษณะนี้ให้ไปรอติดตามดูว่ามันเอามาเล่นยังไง
ใช่คล้ายๆแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียว
มีการบูชาต้นฉบับอยู่ขยับมาพูดถึงซูอินกับจอห์นโซนีไปเยอะแล้วคือจอห์นโซนีบอกว่าในเรื่องนี้ทุกที่มันยากที่สุดคือมันต้องแสดงความไร้ความรู้สึกของไอ้ตัวปรสิตออกมาเนี่ยในรูปเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นสีหน้าตอนที่เป็นไฮดี
้อืมใช
่
คือทุกครั้งที่มีไฮดี้รู้สึกว่ามันตรงนี้จะแดงๆหน่อยเน
า
ะ
ใช่ๆมันจะแดงเป็นบล็อก
แล้วตาจะมอง
ตาคือ
แบบไม่ค่อย
ตาแข็งๆหน่อย
ไม่ค่อยโฟกัสอ่ะ
เอออยากรู้ว่าตอนเขาทำตาแข็งๆที่ตาสองข้างไม่เท่ากันอย่างเขาทำยังไงถ่ายกันยังไง
ที่เป็นอย่างเงี้ย
เออ
จะบอกว่ามันมีวิชวลเอฟเฟกต์เยอะมากเรื่องนี
้
แล้วมัน
เป็น
อะไรเรื่องนี้เดี๋ยวมีพาร์ทเรื่องวิชวลเอฟเฟกต์เล่าให้ฟังด้วย
วันนั้นอ่านเรื่องโอ้อันนี้เป็นความรู้จากตอนที่ดูหนังออสการ์ในเรื่องโฮโอเวอร์อ่ะถ้าใครได้ดูตัวเอกของเรื่องอ่ะเหมือนตา
เป็นแบบ
ตาจะไม่เท่ากัน ปรากฏว่าใส่คอนแทคเลนส์ทั้งเรื่อง
อ๋อคอนแทคเลนส
์3เดือนโดยที่คนในกองไม่มีใครรู้เลยประมาณแบบเขาเรียกว่าเคล็ดลับก็เลยไม่รู้ว่านี่มีคอนแทคเลนส์หรือเปล่าม
ีคนแซวว่าเอ๊ะมีเกาหลีเหนือมั้ยฮะเห็นมีทุกเรื่องคือจะบอกว่าแค่ปรสิตก็ชิบหายมากแล้ว
ถูกต้อง
ถ้ามีเกาหลีเหนือมาอีกก็จะแบบวุ่นวายพอสมควร
ถ้ามันต่อซีซั่น2ต่อซีซั่น2อาจจะ
ไม่ได
้เพิ่มความวุ่นวาย
ผมว่าดังแน่ครับเรื่องนี้อาจเกือบถึง Squid Game
ไม่
อยากให้แต่ผมอยากให้มันแบบเพราะว่าปรสิตม
ัน
ม
ี
แฟนทั่วโลกนะ
อืมๆ
แล้วก็แต่ก็มันก็มาพร้อมความคาดหวัง
ว่าคือรู้สึกว่าตัวละครมันไม่ได้เยอะเท่า Squid Game ไงมันก็เลยอาจจะสร้าง impact ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเชื่อว่าได้รับความนิยมมีความอินเตอร
์ถูกต้อง
ไม่นี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิมันก็มีความเกาหลีสูงเหมือนกันนะไม่ได้รู้สึกอินเตอร์ขนาดนั้นเพราะว่าอย่าง Squid Game เราก็รู้สึกว่ามันมีความอินเตอร์ได้อยู
่เอ้ย Squid Game ก็ความเกาหลีสูงนะ
เกาหลีสูง
แต่ก็มีความไม่แต่เรื่องเนี้ยคือรู้สึกว่าอินเตอร์ถ้ายกพาร์ทสักครึ่งครึ่งหลังๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าเข้าใจได้สนุกดูสนุก
เพราะว่าก็ยังติดดราม่าสไตล์เกาหลีอยู่อ่ะเหมือนเราดู
ถ้ามองเรื่องความเป็นเกาหลีอ่ะมันจะไม่เท่ากับไอ้เรื่อง The Bequested ที่ย
อน
ซังโฮ
เอออันนั้นอันนั้นอันนั้นหนัก
อันนั้นหนักมันเกาหลีจัดเลยแต่เรื่องนี้อ่ะมันเอาเรื่องสภาพในเกาหลีมาเล่าก็จริงแต่มันเป็นในพาร์ทที่คนทั่วโลกเข้าใจได้อะ
ถูกถูกถูกมันไม่ใช่เชิงวัฒนธรรมจ๋าขนาดนั้นที่จะไม่อิน
เป็นเรื่องของภาพความสังคมที่มันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศเหมือนกันอะไรอย่างนี
้อืมแล้วก็ตอนนี้คือซีรีส์เกาหลีที่ต่างประเทศเนี่ยมันขึ้นหน้าแรกๆเลยนะมันไม่สนใจทั้งนั้นนะว่าแกดูหนังอะไรยังไงมามันขึ้นแนะนำมาก่อนเลยมันดันมันดัน
ข้อดีอย่างนึงของ Netflix ตอนนี้คือไอตัวเรื่องที่เป็นออริจินัลทั้งหมดอ่ะมันมาพร้อมกับเสียงภาคที่เป็นโลคอล
ใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
มีภาคไทยมีภาคทุกประเทศละเอียด
แต่ดูภาคนะไม่ได้เท่าต้นฉบับก็จึงจะต้องมาดูที่มันมีซับไตเติลนี่แหละแซบสุด
นี่มีดู The Bequested แล้วเกรงครับคิมฮยอนจูแสดงดีเกิน
มันเครียด
เรื่องนั้นมันเกินคำว่าเครียดอ่ะเพราะว่าม
ันผิดอ่ะ
เออมันผิดปกติมันเป็นเหตุการณ์ผิดปกติมนุษย
์อันนี้ไม่ค่อยบีบจิตนะคือเรียกว่าดูสนุกเลย
ผมอันนี้มีเรื่องเล่านิดนึงเรื่องนี้มันจะไม่บีบจิตเพราะว่าจอห์นซังโฮบอกว่าเขาพยายามสะท้อนเรื่องราวให้มันเหมือนกับสิ่งที่มันจะสามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงเหมือนชีวิตประจำวันของคุณทั่วไปแล้วจู่ๆแม่งเกิดเหตุการณ์ที่ซวยชิบหายขึ้น
อ
ะไรมันจะไม่ใช่แบบความแปลกประหลาดแบบ The Bequested อะไรอย่างนั้นเลย
อ่ะ make sense อันนี้ก็เข้าใจได้
อยากให้มีปรสิตตัวดีๆบ้างไม่งั้นเครียดไม่มีตัวไหนมาช่วยพระเอกอีกเลยเออเวอร์ชันญี่ปุ่นมันเหมือนจะมีตัวเฮ
้
ย
อะไร
พูดไม่ได้ว่ะสปอยว่ะ
ก็ใช่ไงห้ามพูด
เราเกิด
ใช่ไหมใช่ไหม
อะไรที่คุณเคยดูมังงะมาแล้วคิดว่ามันจะต้องมีในเวอร์ชันนี้มันอาจจะมีก็ได้บอกว่าอย่างนี้ดีกว่า
คือก็เลยรู้สึกว่าพอดู2เวอร์ชันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจอห์นซังโฮเขาบูชาครูมากเขาดีมาก
เขาไม่ใช่มันอยู่แต่มันก็ทำในอีกในแนวทางของเขาในเส้นเรื่องของเขาเน
า
ะ
เก่ง
นั่นแหละขยับต่ออีกหนึ่งตัวละครที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับต้นฉบับเลย
แต่รักมาก
ทางอูของ
ยังไงตัวนี้ไม่มีใน
ไม่มี
ตัวละครแบบนี้ไม่มีในต้นฉบับเป็นตัวละครที่มันถูกฟอร์มขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเพื่อทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนยิ่งขึ้น
แต่เรากลับรู้สึกว่าคังอูในเรื่องนี้มีความเป็นมิกิหยิบยืมอะไรบางอย่างมาเราก็เลยเข้าใจว่าวิธีที่เขาเอามาสปินออฟอ่ะแล้วก็พยายามจะเอาวัตถุดิบจากของเดิมมาใส่
อ
่ะมันจะเป็นอย่างนี้อยากให้ไปดูทั้งสองอันเทียบกัน
ก็คืออ่ะเล่าถึงตัวละครนิดนึงคังอูเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกกลุ่มมาเฟียกลุ่มนักเลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเจ้าถิ่น แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรรับจ็อบเป็นมือสังหารได้อะสามารถจัดการให้แก๊งมาเฟียได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่มันถูกนำมาใส่ในตัวละครตัวนี้ก็คือมุมมองอีกแบบหนึ่งของคนที่อยู่นอกกฎหมาย
มันก็คือจริงๆเป็นตัวละครที่ไม่เหมือนกับตัวต้นฉบับแต่ว่าเข้ามาแล้วทำให้เรื่องราวเนี่ยสนุกขึ้นนะสมูทขึ้นแล้วก็จริงๆน่าจะเป็นตัว messenger มันนะตัวเชื่อมให้คนดูเข้าใจอะไรต่างๆ
เพราะว่าถ้าเวอร์ชั่นต้นฉบับมิกิมันเหมือนเป็นผู้ช่วยของตัวเอกของเรื่องตลอดนะที่มันจะแบบตีค
ู่
เป็นตัวแบบอยู่ด้วย
กันก็เหมือนจะเป็นผู้ช่วยเหมือนกัน
ใช่คังอูก็เหมือนเป็นผู้ช่วยของซู
อ
ินที่คอยฝ่าสถานการณ์ต่างๆไปด้วยการคอยช่วยเหลือกันดีแบบนั้น
ซึ่งได้ครูพโยวานมานี่คือแบบดีมากเป็นแบบ
แล้วจะบอกว่าคาแรคเตอร์แม่งเหมือนใน DP อ่ะ
คนที่
เหมือนแล้วคิดเหมือนกัน
นี่ดีไม่ดีนะเขาดู DP แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมัน
คลิ
กบทมันแบบนี้ได้จังหวะ
เขามาร่วมงานกับผู้กำกับในเรื่องนั้นมาแล้วไงที่เป็นมอนสตรัสอะไรสักอย่างที่เป็นพระ
ไม่
ค
ือ
เร
ื
่องไม่ถูก
นั่นแหละ
นั่นก็ยังสังโฆเหมือนกัน
ซึ่งดีมากเรื่องนี้พี่เขาดีจริง
คือจะบอกว่าตัวนี้ไม่ได้มาเฉยๆเขามีปมในอดีตปมกับสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญครอบครัวที่แบบก็ต้องไปเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวปรสิตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะวนๆ มันจะทำให้ทุกอย่างมันดูแบบคนพวกเนี้ยมันมีแบ็คกราวด์ที่มันทำให้มันถูกดึงดูดมาอยู่ด้วยกันในตอนสุดท้าย นี่มีคนบอกเอ๊ะงานเหตุการณ์ซวยชิบหายนี่นึกถึงเดทเกมเลยครับนั่งเดทเกมนี่ก็ผูกเรื่องเก่ง
อันนั้นก็แบบโอ้ยมรสุมชีวิต
คุณปรารถนาแบบไม่พลาดน่าดูจริงเรื่องนี้ไม่ควรพลาด
น่าดูค
่ะเอ้ยดูได้เลยนะ6แล้วมัน6 EP เองด้วยดูเร็วปุ๊บเดียวจ
บคังอูดูแซ่บอยู่นะช็อตนี้พอกับพระเอกเวอร์ญี่ปุ่นค่ะ
เฮ้ยถ้าเขาเป็นพระเอกแล้วเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยนี่ได้หนูเว้ย
เวอร์ชันญี่ปุ่นนะผมรู้สึกว่ามันจะดูเด็กกว่านี้นิดนึง
ใช่เพราะเป็นเด็ก
พาร์ทแรกเออ
แต่พาร์ทหลังได้นะ
ได้ เราจับตามองตัวละครตัวนี้แม่งใส่เข้ามาแล้วกลมกล่อมมากอ่ะมาอีกตัวหนึ่งที่แบบตัวนี้พีคมาก ยีจองฮยอน
ในเวอร์ชัน
จีกยองคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันถูกปูมาว่าเป็นโปรไฟล์เลอร์ฝีมือเยี่ยมของไอ้เขาเรียกอะไรนะสถานไม่ใช่
ของทีม
สำนักงานตำรวจโ
ตเป็นทีมพิเศษเพื่อจัดการกับปรสิต
แรกก่อนตั้งแต่แรกก่อน
ตั้งต้นอ่ะเขาเป็นโปรไฟล์เลอร์อยู
่แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไอ้ตัวปรสิตด้วยการที่เขาเป็นคนที่เผชิญกับเหตุการณ์ปรสิตโดยตรงทำให้กลายเป็นคนที่ถูกตั้งเป็นหัวหน้าของทีมเดอะเกรย์ที่เป็นชื่อเรื่องซีซั่นนี้ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าให้เล่าก็คือคนที่แค้นฝังหุ่นปรสิตมากอยากที่จะกวาดล้างปรสิตให้มันแบบเคลียร์คัดตัดจบทุกอย่างรับจบงานด้วยตัวเองอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็พยายามที่จะตามล่าหากลุ่มการรวมตัวของปรสิตเพื่อที่จะล้างบางให้หมดด้วยความแค้นบางอย่างที่อยู่ในใจ
แบบล้างบางแบบเหมือนเล่นเกมอ่ะก็คือยิงแบบตามภาพที่เห็นปืนลูกซองไปเลย
ลูกซองเท่านั้น
เอาสะใจ
หวังผลรุนแรง
แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันทำให้ความตึงเครียดของการไล่ล่าในเรื่องนี้เนี่ยมันไปอยู่อีกระดับเพราะว่าตัวซูอินที่เป็นลูกครึ่งปรสิตใช่ไหมถูกเทคคอนโทรลแค่ 50% ทำให้ตัวเองเนี่ยจะอยู่ฝั่งปรสิตก็ไม่ได้จะอยู่ฝั่งคนฝั่งตำรวจก็ไม่ได้ไม่มีใครเอามันเลยเป็นอีกนิยามหนึ่งของชื่อเรื่องนี้ที่ใช้คำว่าเดอะเกรย์ก็คือตัวซูอินก็คือหนึ่งในนิยามคำว่าเดอะเกรย์คือคนเทาๆที่อยู่ตรงกลางระหว่างขาวกับดำเป็นปรสิตก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ไม่ได้แล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะหลบหนีไปอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย ราจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์การไล่ล่านี้ยังไงเทคไซส์ถวายตัวให้ฝั่งไหนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
ก็อันนี้เขาก็หยิบจับมาจากเวอร์ชันต้นฉบับเหมือนกันนะเหมือนต้นฉบับก็จะมีหน่วยงานเพื่อจัดขึ้นมาจัดการเหล่าปรสิตแต่ว่าไม่ได้ลงมิติตัวละครขนาดนี้อ่ะอันนี้ถือว่าดึงขึ้นมามีจุดเด่นเลยด้วย
คุณแพตตี้บอกเอ๊ะเดอะเกรชื่อไม่ค่อยชอบชื่อเท่าไหร่ไม่ค่อยแปลกใหม่แต่มันมีความหมายซ่อนอยู่อันนี้ผมอธิบายเลยแล้วกันพยอนซังโฮเราให้ฟังเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจเนี่ยปกติแล้วในเกาหลีเนี่ยเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษอ่ะมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือแบล็คเอเจนต์คือคนที่ปิดบังตัวตนเหมือนที่เราดูในเรื่องมูฟวิ่งอ่ะเป็นแบล็คเอเจนต์แล้วอีกอย่างนึงคือไวท์เอเจนต์เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เปิดเผยตัวเจนแต่เดอะเกรย์นี่จะอยู่ตรงกลางค
ือ
จะมีทั้งส่วนที่ไม่เปิดเผยตัวตนคือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกว่าอะไรตามหาข้อมูลตามหาเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับปรสิตแต่ไม่เปิดเผยตัวกับทีมที่ออกไล่ล่าที่แบบเปิดเผยตัวตรงๆว่าเป็นใครกันบ้างมันเลยกลายเป็นชื่อทีมเดอะเกรย์มีที่มาที่ไปอยู่นั่นแหละพยายามช่วยยอนซังโฮอยู่จริงๆเขาเล่าเหตุผลเนี่ยบอกว่าเออโอเคเอาก็ได้วะเดอะเกรย์ก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่แย่ก็คือก็โอเคนะเราไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร
่ไม่ติดอะไรเพียงแต่ก็อย่างแต่ผมก็รู้สึกเหมือนคุณแพตตี้เหมือนกันตอนแรกค
ือ
เรียกชื่อจืดจังเลยวะอะ
ไรเออมันชื่อจืดแต่ว่า
จืด
เข้าใจเพราะว่าตัวคือก็ต้องชูพาราไซมากกว่าตัวทีมที่มาไล่ล่าพาราไซไงอันนี้ช่วยเหมือนกันช่วยยอนจังโฮด้วย
แต่ทำให้รู้สึกว่าการมีชื่อขยายต่อด้านหลังอ่ะมันน่าจะมีภาคต่อได้ถ้ามันขายดี
ก็ได้สิเวอร์ชันหน้าก็จริงๆไปเป็นอะไรก็ได้นะ
เปิดทาง
DP ยังไป2ภาคได้วันดวงสวยอ่ะสวยจริง
คือสไลด์นี้เมื่อกี้เราพูดไปแล้วอ่ะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มันถูกฟอร์มการเล่าเรื่องออกมาให้มันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่จู่ๆก็เผชิญกับวันดวงสวยซึ่งในรูปนี้มันคือร่างซูอินที่ยังไม่ถูกปรสิตเข้า
ร่าง
ก็จะเป็นตอนต้นที่แบบเป็นพนักงานทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอย่างเกิดขึ้นจากฉากนี้ด้วยประโยคเดียวที่ซูอินพูดในนั้น
พูดว่าอะไรวะลืม
ไปชั่งน้ำหนักก่อนค่ะ
ก็นี่ไงก็บูลลี่ให้ไปชั่งน้ำหนักก็ไม่ได้นะ
ฉากนี้อ่ะเล่านิดนึงเพราะมันอยู่ต้นเรื่องพูดได้ฉากนี้มันมีกุ้ยคนนึงไปซื้อเนื้อจะเอากลับไปกินแล้วตัวเองก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นใส่หูฟังไม่รู้ว่าต้องเอาไปชั่งน้ำหนักอะไรให้เสร็จก่อนก็มาจ่ายเงินนางเอกก็บอกเอาไปชั่งน้ำหนัก
ไม่มีบาร์โค้ดมันจะคิดยังไงไม่เข้าใจ
แล้วกลายเป็นเหตุการณ์ที่แบบ
ดวงซวยเกิดขึ้น
ดวงซวยชิบหายเลยหลังจากนี้
แต่เนื้อน่ากินมากนะในเรื่องนอกเรื่องนอกเรื่องนิดนึง
นั่นแหละดังนั้นแต่ผมจะบอกว่าวันดวงสวยมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับซูอินคนเดียวมันยังมีอีกหลายๆคนที่เผชิญความสวยจากวันนี้
ปรสิต
ปรสิตนี่แหละเอ๊ะมีคำถามเนี้ยมีตัวบอสปรสิตในเรื่องไหมครับสิ่งที่คุณคิดว่ามีมันจะมีครับ
แต่คิดว่าไม่ใช่ last boss นะมันมีบอสได้เรื่อยๆถ้าถามนะ
มันจะมีคือเรื่องราวที่มันปูมาที่ผมบอกว่ามันน่าจะมีภาค2เพราะว่าพาร์ทเนี้ยมันเหมือนปูการรวมตัวของปรสิตต่างๆการจัดการของฝั่งมนุษย์การรวมตัวของปรสิตแล้วคนที่อยู่ตรงกลาง
เราที่จริงที่เรารู้สึกว่ามันปูภาค2ได้เพราะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองเดียวด้วยซ้ำเพราะถ้าจำได้อ่ะคือเหมือนปรสิตมันกระจายไปทั่วโลกอ่ะเกาหลีก็ทั่วประเทศเหมือนกันอันเนี้ยพูดถึงแค่เดอะเกรในเมืองนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบอสที่อยู่เมืองนี้ก็อาจไม่ใช่ลาสบอสอาจจะมีบอสอีกหลายเลเยอร์
ใช่
อยู่ที่ว่า
จะทำไหม
จำนวนผู้ชมของเพลงนี้จะมากน้อยแค่ไหนลาดบอยก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกนะฮะถ้ามันขาย
ก็อยากให้มีอีกนะอยากให้มีอีกนะค่อนข้างชอบ
มาถึงสิ่งที่บอกว่ามันเป็นลายเซ็นของจอห์นซังโฮที่ถูกใส่เข้ามาในเรื่องนี้ถูกต้อง
มันต้องมา
เจนมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็จะเจอลัทธิความเชื่อของไอ้พวกหมอผีเรื่องของการไอ้ความเชื่อในวิญญาณความเชื่อในเรื่องของพิธีกรรมแปลกๆไอ้เรื่องนี้มันก็เลือกที่ความเชื่อเข้ามาใส
่เพราะจริงๆกระทั่งลัทธิความเชื่อก็ยังรู้สึกว่ามีความสากลสูงนะประเทศไทยก็เยอะแยะประเทศไหนๆเดี๋ยวนี้มันเยอะไปหมดอ่ะด้วยความที่โลกมันก้าวหน้าไปไกลมากอะไรพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ
แล้วก็มันมีสิ่งหนึ่งที่มันถูกเอามาใช้เป็นธีมของไอ้ตัวปรสิตอันนี้ก็คือคำว่ารวมกันเราอยู่
อืม
ทิ้งกูมึงตาย เป๊ะ แล้วก็พอมันมีลัทธิความเชื่อใช่ไหมสิ่งที่พวกปรสิตมันเรียนรู้จากคนมันก็คือถ้ามันมีการรวมตัวกันของกลุ่มก้อนสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกันมันก็ต้องมีผู้นำนั่นแหละซึ่งผู้นำนี่แหละที่คุณอาจจะถามครับว่าเอ้ยมันเป็นตัวบอสป่ะครับเดี๋ยวได้รู้ให้รอติดตาม
คืออันเนี้ยพอหลังจากที่ดูจบผมรู้สึกว่าวิธีที่มันจะขยายสปินออฟไปอีกเนี่ยได้มหาศาลมากเลยอ่ะเพราะว่าอย่างที่เขาเปิดไว้ว่าอ้างกระทั่งในมังงะด้วยเถอะตัวปรสิตเนี่ยมันก็จะเรียนรู้จากสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้นี่แหละซึ่งการที่มันเรียนรู้เนี่ยมันก็พัฒนาเขาเรียกว่าเป็น how to สู่การพัฒนาตัวเองไปได้เรื่อย
ๆ how to กลมกลืนมนุษย
์อืมแล้วก็สร้าง impact อะไรได้หลากหลาย
ถูกต้องแล้วนอกจากตัวลัทธิความเชื่อแล้วเนี่ยสิ่งที่ยอนซังโฮอยากให้มันก็ได้อยากให้มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้คือการแบ่งพรรคแบ่งพวกของตัวละครเขาเรียกยอนซังโฮใช้คำว่า factionกลุ่มก้อนของการรวมตัวแต่ละกลุ่มมันมีเหตุผลของการรวมตัวแตกต่างกันเหมือนปรสิตที่รวมตัวกันเพื่อที่จะให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเพื่อไปยึดครองสังคมมนุษย์ได้ในขณะเดียวกันมนุษย์เองมันก็มีการแบ่งแยกกลุ่มก้อนอยู่แล้วอย่างที่เมื่อกี้ตัวที่กูคยวานแสดงก็เป็นกลุ่มคนนอกกฎหมายเป็นมาเฟียเป็นแก๊งมาเฟียซึ่งพอมันเป็นพวกนักเลงไปอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีสัจจะในหมู่โจรมันก็มีการหักหลังมีการตามล่าพวกเดียวกันเองในขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่อยู่ในกฎหมายฝั่งตำรวจก็เป็นอีกหนึ่งเพลเยอร์ในเรื่องนี้ที่แบบเข้มข้นทั้งเรื่องของการทำงานเอาหน้ารีบปิดคดีอะไรที่เราเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีมาทุกอย่างอ่ะ
มีทุกอย่าง
มีครบ
ตำรวจดีตำรวจเลวเนาะตำรวจได้เงินเดือนน้อยเนาะเอ๊ะนี่มันสังคมนี่มันเรื่องจริงปะเนี่ยไม่ใช่
รีบรีบปิดคดีจะได้ไปทำอย่างอื่นต่
อมีการเรียกมาเจ้านายเนาะมาตรวจงานเนาะอะไรอย่างนี้เนาะ
แล้วก็นอกจากคนที่อยู่ในกฎหมายฝั่งตำรวจแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของถ้าจะให้เรียกว่ามันก็เป็นหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยราชการท้องถิ่นนะอบจ.อบต.อะไรอย่างนั้นที่มันจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแก้ระบาดของปรสิตอะไรพวกนี้แล้วมันก็จะมี mindset เรื่องของการพยายามที่ไม่อยากให้เมืองของตัวเองเสียภาพลักษณ์อะไรนู่นนั่นนี่มาเกี่ยวข้อง
นี่เมืองไทยหรือเปล่า
ผมถึงบอกไงเวลานี้เขาเอามาเล่น
คล้ายมากมันคล้ายมาก
ไม่ใช่แค่สังคมเกาหลีเราเห็นปุ๊บเรา
ทุกที่เชื่อมโยงได้ก็เลยรู้สึกว่ามันเชื่อมโยงได้จริง
นายท่านกำลังจะมาสัปดาห์หน้าแล้ว
ทุกอย่างต้องเคลียร์ให้เรียบร้อย
อะไรอย่างเงี้ยมีหมดคนนี้มาอีกแล้วเมาบทตำรวจทุกซีรีส์ได้เป็นประธานแชร์โบบ้างได้ไหมผมจะบอกว่าม
ันติดภาพ
คือในเรื่องนี้ทีมนักแสดงทั้งหมดมีคนเดียวที่เคยอ่านการ์ตูนเรื่องปรสิตมังงะเรื่องปรสิตมาก่อนคือคุณอาแหละฮะคนเดียวเลยที่เคยอ่านเรื่องนี
้คนเดียวที่ไม่เคยอ่านปะ
ไม่เคยไม่เคย
คนเดียวที่เคยอ่าน
อ๋อเหรอ
เหมือนจะไม่เคยปะ
ไม่ไม่อันนี้ก็เป็นคนเดียวที่เคยอ่านเลยตอนนั่ง
อ้าวเหรอ
เพราะว่าจอนโทนี่หรืออะไรคนอื่นๆอ่ะอายุ
ไม่ทัน
ไม่ทัน
อืม
ก็เลยเป็นสตอรี่ที่แบบผู้กำกับยอนซังโฮสามารถคุยเรื่องต้นฉบับกับนักแสดงคนนี้ได้คนเดียวเราถึงจะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ยตายละโอ้ย
วุ่นวาย
เจ็บปวด
สะท้อนเหรอสะท้อนใจ
พาร์ทตำรวจที่เอามาใส่ในพาราไซเดอะเกรย์อ่ะเข้มข้นกว่าที่ทุกคนคิดแน่นอน รอติดตามอ่ะมาขออีกหนึ่งแฟคชั่นแฟคชั่นเดอะเกรย์ที่เป็นตัวเทาๆของเรื่องที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการมีอยู่ของหน่วยเดอะเกรย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันเป็นแบบเทาทุกอย่างหน่วยนี
้ ตีความดีอันนี้ตีความออกมาแล้วดีนะ
ถ้าดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกเราอยากตั้งคำถามกับการตั้งหน่วยเฉพาะกิจนี้ขึ้นมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วการมีอยู่ของหน่วยนี้มันเพื่อความสงบสุขของสังคมหรืออะไรบางอย่างที่มันทำให้เกิดหน่วยงานนี้ขึ้นมาแหละ
ก็อยากให้รอไปดูนะเพราะว่าในเรื่องมันขยายความของหน่วยเฉพาะกิจเนี่ยขึ้นมามีน้ำหนัก
เห็นไอ้ตัวขวามือกันไหมฮะที่ใส่
หัว
เหล็กสีดำสีเงินเงินเนี่ยตัวนี้ทีเด็ดตัวนี้ทีเด็ดอยากให้ไปลองด
ู
โอ้โหตอนเห็นคาแรคเตอร์ตัวนี้ในเรื่องนี่แบบเชี่ยออกแบบคาแรคเตอร์ได้น่าสนใจมาก
แต่นี่นึกถึงฮันนิบาลนะตอนที่เป็นหนังฮันนิบาลอะ
ภาคแรกปะ
ภาคแรกอะที่ตอนโดนจับก็คล้ายๆทรงๆ
ประมาณนี้ดาร์กๆหน่อยแต่มันก็มีสตอรี่ที่เล่าถึงตัวละครขวามือนี่ได้แบบเข้มข้นเข้มข้นมาก
ก็ถึงได้บอกว่ามันเป็นพาราไซต์เวอร์ชันเกาหลีอะเพราะมันลงลึกตัวละครทุกมิติน
ั่นแหละรีบข้ามก่อนเดี๋ยวเผื่อสปอยอันนี้มันสปอยอันนี้ที่ต้องบอกเลยคือถ้าใครเคยดูมังงะเวอร์ชันต้นฉบับเมื่อ10ปีที่ไม่ใช่มังงะไลฟ์แอคชั่นเวอร์ชันต้นฉบับของญี่ปุ่นเมื่อ10ปีที่แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยกราฟิกมันก็ดีระดับนึงแล้วนะ
โอ้โหตัวนี้เข้าไป
หน้าตาของตัวละครต่างๆที่ทำออกมามันก็แบบเฮ้ยได้ฟีลที่แบบขยายมิติของตัวเวอร์ชันการ์ตูนเวอร์ชันมังงะออกมาแล้วนะแต่เวอร์ชันของยอนซังโฮด้วยเทคโนโลยีที่มันผ่านมาอีก10ปีอ่ะมันทำให้วิชวลเอฟเฟคต่างๆที่ถูกเอามาใช้ในพาราไซต์ดีเกรย์เนี่ยมันเป็นเลเวลที่เรารู้สึกว่า
แอดวานซ์
น่าพอใจกว่าสวีทโฮมเยอะมาก
อ่ะอันนี้เห็นด้วย จริงอันเนี้ยคือตอนแรกที่รู้ว่ามีพาราไซต์เดอะเกรย์ในใจคือถ้าให้เทียบอ่ะก็คือสวีทโฮมก็เดาว่าน่าจะประมาณนั้นแต่พอเจอ VFX พอเจอ VFX งานนี้เข้าไปก็คือแบบอ่ะอย่างที่แอดดี้พูด
ตรงๆเลย Netflix เหมือนกันไม่เคืองกันหรอก
พูดตรงๆไม่รู้ยี่ห้อเดียวกันหรือเปล่านะที่ไปจ้างทำ VFX แต่ว่าเรื่องนี้ทำไมไม่รู้เรารู้สึกว่าเหนือชั้นหรือว่ามันผ่านเวลาไปปีน
ึงเล่าว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญมากๆในการออกแบบ Virtual Effect ของไอ้ตัวปรสิตพวกนี้ค
ือ
เรื่องของ Texture ผิวต่างๆของไอ้ตัวสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้เขาตั้งใจจะทำให้คนดูเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นผิวสัมผัสที่มันมีชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
อืม
แล้วก็พยายาม
เพ
ื่
ออะไรเงี้ยดูเป็นเนื้อเยื่อออกมา
ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่เขาให้ความสำคัญมากคือการให้แสงที่จะทำให้มิติของไอ้ตัวปรสิตพวกนี้เนี่ยมันดูมีชีวิตจริงๆแล้วก็ถ้าใครดูไอ้เวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นแล้วก็จะรู้ว่าไอ้หน้าตาแบบนี้มันมีนี่มันมีเหมือนในไลฟ์แอคชั่นเวอร์ชันญี่ปุ่นมีเหมือนในมังงะเวอร์ชันต้นฉบับจริงๆแต่ไอตัวที่ต่างออกไปเลยคือตัวเอกของเรื่องที่เป็นของซูอินนี่แหละเป็นไฮดี้นี่แหละเป็นวรสิทธิ์ที่เราไม่เคยเห็นในจักรวาล นี้มาก่อนเป็นตัวแปลกตัวเดียวของเรื่อง
อันนี้คือพูดจากใจคนที่อ่านการ์ตูนมาตอนนั้นที่อ่านการ์ตูนเนี่ยคือนึกไม่ออกนะว่ามันจะเป็นหนังได้ยังไงถูกปะเพราะด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นน่ะมันเป็นหนังยังไงไม่ได้เลยอ่ะแล้วพอตอนที่เป็นไลฟ์แอคชั่นน่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเติมเต็มความรู้สึกคนอ่านการ์ตูนมาแบบ ประมาณหนึ่งแล้วนะ
แอคชั่นญี่ปุ่นมันทำได้ดีมากเลยนะ
ใช่แล้วพอมาเจอดีเข้าไปก็คือแบบบ้าไปแล้วโอเคยอม
แต่คำว่าบ้าไปแล้วมันให้นิยามมีชัดเจนได้ดีเหมือนกันไม่บ้ามากดังนั้นอยากให้ดูงาน Virtual Effect ดีๆฮะมันจะมีตัวปรสิตแปลกๆที่เขาพยายามจะเอาเข้ามาใส่ในเรื่องนี้อยู่เยอะพอสมควรเขาพยายามจะตีขยายความหลากหลายทางชาติพันธุ์ปรสิตฮะหน้าสุดท้ายไม่รู้จะขายอะไรเพราะว่าถ้าอย่างที่ยอนซังโฮบอกไว้ว่าถ้าคุณไม่เคยดูต้นฉบับมาก่อนไปดูต้นฉบับก่อนก็ดีเหมือนกันหรือใครที่แบบขี้เกียจก็ไปดู
อนิเมะก็ได้
อนิเมะก็ได้เออแต่ผมว่าอนิเมะยาวกว่าเพราะว่ามัน26ตอน
แต่ว่ามันสั้นกว่าไง26ตอนแต่ว่ามันความยาวเวลามันไม่เท่าก็เรียกว่าไปย้อนดูได้หมดเลย
แต่ก็ไม่มีอะไรแนะนำนอกจากการไปดูปรสิตเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นญี่ปุ่น
ไลฟ์แอคชั่นอ่ะก็ถือว่าเราว่ามันก็จบนะมันก็รวบรัดมาให้เพราะว่าเนื้อเรื่องตรงตามมังงะด้วย
เออผมเข้าใจที่ยอนซังโฮบอกแล้วว่าทำไมเขาถึงอยากให้ดูปรสิตเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นก่อนเพราะว่ามันมีอีสเตอร์เอ็กที่เขาซ่อนเอาไว้จากเวอร์ชันต้นฉบับด้วย
อืมถูกอันนี้ก็ถูก
ซึ่งเรายังบอกไม่ได้ว่าอีสเตอร์เอ็กมีอะไรบ้างแต่จะบอกว่าถ้าใครเคยอ่านมังงะมาเคยดูแอนิเมชันมาเคยดูไลฟ์แอคชั่นมาคุณแม่งตาแตกอะ
แต่นี้ตอนนี้นะอยากไปต่อก็คืออยากไปเอาการ์ตูนมาอ่านใหม่ไม่รู้ยังอยู่เปล่า
ผมว่ามันมีรีปรินต์มั้งถ้าจำไม่ผิด
น่าจะมีอยู่นะเออก็คืออยากกลับไปอ่านใหม่ไงว่าความรู้สึกมันจะยังเหมือนเดิมเหมือนตอนเด็กๆหรือเปล่าน
ั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับและนี่คือสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ฮะปรสิตดีเกรฮะ
พาราไซต์ดีเกรค่ะสวยงามอยากให้ไปดูเพราะจริงๆมีแค่6 EP เองนะดูเร็ว EP หนึ่งก็ไม่ได้ยาวมาก45นาทีบ้าง55บ้างอะไรแบบเนี้ยเราก็ดูสนุก
โอ้นี่อันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูเลย Ex Human
วันแรกที
่ Ex Huma
เอ็กซ์ฮิวแมน
เชี่ยหนังสุดยอด
ไม่รู้จะไปดูที่ไหนเลยเนี่ย
ความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจของเกาหลีแม่ง
อยากรู้ว่าต้องไปดูโรงหนังไหมหรือรอดูสตรีมมิ่ง
ผมว่าดูโรงดีกว่า
ดูโรงน่าจะฟีลกว่า
แต่ผมไม่รู้ที่อเมริกาเข้าป่ะ
เข้าแต่น้อย
น้อยใช่ไหม
เดี๋ยวนี้มันโลกไปเดียวกันที่ไหนเขามีอะไรเรามีเหมือนกันหมด
ไม่เพราะอย่างญี่ปุ่นน่ะ
ญี่ปุ่นเขาก็จะช้ากว่า
อย่าง Oppenheimer อ่ะเพิ่งเข้าญี่ปุ่นไง
ใช่มันไม่ได้ป่ะมันเรื่องมันบอบบาง
เรื่องมันตรงไปตรงมาเกิน
เรื่องมันบอบบางก็ต้องรอนิดนึงแต่คิดว่านี้อาจจะไปดูโรงบ้างไหน
นั่นแหละมีคนถามฟังผลงานน้องๆเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ไอริทหรือยังครับน่ารักมากไปตาม TikTok ของ Han UK Star นะครับแทบจะเป็นช่องของไอริทไปแล้วฮะตอนนี้ไปตามได้ฮะ
คุณโอตาไปแล้ว
เหตุผลที่ไม่ได้ทำรายการนะคะผมว่าเขาได้เดินทางไปสู่
K-pop ตอนนี
้สาย K-pop ไปแล้วจุดนี
้ Queen of Tears ซะหน่อย Queen of Tears แค่ครึ่งทาง Queen Group โดนฮุบแล้วแต่ตอนเฉลี่ยชั่วโมงครึ่งมีอะไรให้เราเยอะแน่นอนคือผมอะดูแบบข้ามๆเดินผ่านหน้าจอเวลาแม่ดูอะไรอย่างเงี้ยคือ Queen of Tears มันคืองานที่เรารู้สึกว่ามันเป็นลอมคอมลุ้นระทึกดาร์กมีแบบครบทุกรสเหมือนกัน
อันนี้
ดูไปส
อง
อีพ
ีสองอีพี
ล้านตระกูล
อืมใช่ๆทรงนั้นเลยก็เลยยังไม่ได้ดูต่ออ่ะถ้าถามตรงๆก็คือดูไปหน่อยนึงแล้วก็พักเบรกอยู่ช่วงนี
้แต่ความพลาดของการเดินผ่านหน้าจอเวลาแม่ดูก็คือมันรู้เรื่องหมดแล้วอ่ะจะให้ไปย้อนกลับไปดูอีกทีนึงมันก็จะไม่ฟีลอ่ะมันจะไม่ตื่นเต้นแล้ว
รู้เรื่องเลยหรอ
เดินผ่านแม่ดูแล้วก็ต้องเดินผ่านเพราะเราจะต้องลงไป
คิดว่าพอจะเดาได้พอจะเดาส่งได้ก็เลยในใจก็คือยังรออยู่เดี๋ยวรอมาทีเดียวแล้วกัน
แต่เนื้อสิ่งอื่นใดในซีรีส์ที่มีให้ดูตอนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนไปดูเรื่องสาธุครับ
เอ้าไม่ใช่พาราไซต์เดอะเกรย์หรอ
ไม่ยังไม่มาไงตอนนี้ไปดูสาธุก่อน
ระหว่างรอพาราไซต์
สาธุ9ตอนคือสำหรับคนที่คิดว่ามันเป็นซีรีส์ไทยแล้วมันจะมีความอ่อมแบบซีรีส์ไทยอยู่ผมจะบอกว่าเรื่องนี้เขียนบทได้ลงดีเทลดีพอๆกับซีรีส์เกาหลีเลยแล้วก็เรื่องของภาพเรื่องของการกำกับการตัดต่อฉากเล่นฟิลลิ่งต่างๆเนี่ยว่าอัปเกรดไปแบบดีเลยแหละ
เป็นเมื่อไหร่เขาจะแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาจ้างเราเป็นซีรีส์บ้างอ่ะอยากเขียนบทซีรีส์
เราต้องเขียนไปเสนอเขาเลยพี่จิม
อ๋อเราต้องเขียนไปเสนอเขาเลยเหรอ
เราต้องเขียนไปเสนอเขา
อ๋อเราต้องทำทรีทเมนต์ไปก่อนหน้านึง
เราเขียนบทแล้วเอาไปให้ผู้กำกับที่เราคิดว่าเราสนิทอ่ะดูเล่นๆก่อนเฮ้ยเนี่ยเรามีไอเดียบทอย่างนี้อยู่เฮ้ยมันพอจะทำได้ป่าววะ
นี่มีไอเดียบทอยู่นะตายละฉันต้องไปหาผู้กำกับที่สนิท
มันก็ฟิลประมาณนี้
อืม
เขาแชร์เบื้องหลังมา
โอเคเดี๋ยวเริ่มเลย
เราเริ่มเขียนบทเขียนพอดตั้ง1 2แผ่น
มีแล้วเออแผ่น2แผ่นมีแล้วอ่ะโอเค
โอ
้แล้วไปหาผู้กำกับสักคนนึง
บาร์ด
แล้วปรึกษาหน่อยปีอะไรอย่างเงี้ย
พี่สินเลยดีกว่าไปหัวหน้า Netflix ไปเลยสวัสดีค่ะพี่สิน
น
ี
่เดือนนี้รออีกเรื่อง Chief Detective 1958 EJ คุณเฮ้ยเรื่องดีจริง
รอ
ไหนๆก็มาทางนี้แล้วคุยซะหน่อย Chief Detective ผมจะบอกว่าเป็นซีรีส์ที่คนชอบแนวสืบสวนเกาหลีต่างๆเนี่ยต้องดูเพราะว่ามันจะพาย้อนกลับไปถึงวิธีการสืบสวนในยุคแบบ50น่ะยุค60น่ะมันเป็นยังไงอ่ะแล้วคดีฆาตกรรมที่มันเกิดขึ้นในยุคนั้นมันเป็นยังไงอ่ะโอ้
ก็คือเราคือเรื่องเนี้ยเป็นใครอีเจฮุนกับอีดองฮวีด้วยไม่ถูกไม่ได้อ่ะ
แล้วถ้าใครเห็นโปสเตอร์อ่ะจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความกลมกล่อมเว้ยตอนอีเจฮุนมันยิ้มเว้ยมันไม่ใช่แบบ
ไฟดาร์กมีเซนคอมเมดี้นิดหน่อยนะน่าจะสนุกดีเพลินๆเหมือนดูทนายพันวอนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะทรงๆก็จะย้อนยุคหน่อยเดาว่า
เพราะว่ามีอีดงฮวีด้วยป่ะมันเลยจะมีทรงแบบ
ใช่ๆรู้สึกว่าต้องมีความตลก
แล้วที่มันกับเรื่องนี้มันน่าจับตามองว่าเพราะว่าไอ้ตัวต้นฉบับที่มันเป็น Chief Inspector เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหลังจากในเรื่องราวของอีเจฮุนแล้วเนี่ยมันฮิตมากขนาดที่ออกอากาศในเกาหลี800ตอนอ่ะเป็นซีรีส์ที่ออกอากาศแบบ20ปีอ่ะก็เรียกอยู่คู่บ้านคู่เมืองอ่ะ
ถ้าเมืองถ้าเป็นซีรีส์ฮอลลีวูดก็เป็นพวกแบบ True Detective อะไรแบบนี้เน
า
ะ
อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นแล้วคือเสน่ห์อย่างนึงของเวอร์ชั่นต้นฉบับคือมันเอาเรื่องราวที่มันทันยุคทันสมัยคดีที่มันแบบคนกำลังแบบให้ความสนใจในชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยมาทวิสต
์คดีเด็ดคดีเด็ด
ไม่คดีเด็ดแม่งมีแต่แบบจับแก๊งพนันอะไรอย่างเงี้ยปีนข้ามรั้ว
แต่ว่าเข้าใจอันนี้คืออันเนี้ยมันก็จะให้ความรู้ด้วยแหละมันไม่ใช่แค่สนุกอย่างเดียว
นั่นแหละอันนี้ก็ Chief Detective 19เมษายนแล้วก็ที่มันจะมีเรื่องใหม่มาสัปดาห์หน้าต่อจาก A Wedding Impossible Lovely Runner ถ้าใครเคยดู True Beauty มาไอตัว Lovely Runner นี่คือนักเขียนคนเดียวกันก็จะเล่าเรื่องแฟนตาซีโรแมนติกคอมเมดี้คิมฮเยยุนน้องตัวเล็กๆอ่ะแสดงเป็นติ่งวัย34ปีที่จู่ๆก็ได้ย้อนเวลากลับไปเป็นในช่วงเวลาที่ตัวเองอายุ19อีกครั้ง
ใช่เรื่องที่บิยอนอูซอกเล่นป่ะ
ใช่บิยอนอูซอกกับคิมฮเยยุนเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่ามันเอาเรื่องฟีลลิ่งของตัวความเป็นแฟนคลับที่มันกำลังฮิตในวัฒนธรรมป๊อปเกาหลีเนี่ยเอามาทวิสต์เป็นความแฟนตาซีว่าถ้าเกิดเราเป็นติ่งแล้วเราสามารถย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนโชคชะตาของไอดอลที่เราชอบได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจ
อ
่
ะก็คือถ้าอย่างนั้นอาทิตย์หน้าวันจันทร์เนาะ
อาทิตย์หน้าขายก่อนเลย
ขายขายขาย
อาทิตย์หน้าวันจันทร์นะครับให้ทุกคนรอมาดูรถทัวร์คว่ำที่สมอทอง
ไม่ได้นะเราต้องสร้างสถิติ
เช้าแพ็กซ่าจะประกาศผู้เข้าชิงแล้วคืน นั้นเราเจอกันและเราจะมาเก่งกัน
ก่อนทำการดีกว่า
การเปิดงานแล้วตัวความจะเริ่มต้นขึ้นใช่ไหมจัน
คือจริงๆทุกปีเขาจะมีงานเทศกาลเทกระจาดเนาะอันนี้เป็นแบบศาสตร์โค้งเราทั่วความ
เพราะว่าอาแพ็กซางมันก็จะมาวันที่7พฤษภาคมมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเขาประกาศวันออกมาแหละแล้วก็1เดือนก่อนถึงงานเขาก็จะประกาศไลน์อัพพวกรางวัลต่างๆว่าใครเข้าชิงสาขาไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความสนุกของมันก็คือเราจะมากล้าดีแทงมันทุกรางวัลเลยว่าใครจะได้นี่แหละฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเพราะว่าปีไอ้ช่วงปีที่ผ่านมามันมีเรื่องที่เราคิดว่ามันน่าจะได้เยอะมากแล้วเราก็พูดเองว่าโอ้ยเรื่องนี้ได้แพ็กซังแน
่
สักสี่รอบ
ให้แล้วอะที่เราให้ไปแล้วอะ
คือไม่หมดเลย
นั่นแหละ
ก็อาทิตย์หน้ามาทบทวนความจำกันแล้วก็จะอย่างน้อยก็ได้รับอัพด้วยว่าปีที่ผ่านมามีซีรีส์อะไรที่เราใครยังไม่ได้ดูต้องไปตามเก็บ
ใช่เลยแพ็กซังเก่งใครดีนะคุณลูกไก่
ก็อาทิตย์หน้าเขาเดี๋ยวมาเก่งมาเกรงเกรงไปด้วยกัน
หนึ่งในใจเรื่องที่เราเคยคุยไปแล้วนะมันก็ต้องมีมุกวิ่งอ่ะขี้หมูขี้หมาต้องมีแพ็กวันนะ
ไม่ต้องรอดูก่อนว่าไลน์อัพปีนี้เขาจะมีการแบ่งเปล่า
อ๋อเออต้องที่รอดูที่น่าจับตามองอย่างหนึ่งคือมันมีการเรียกร้องจากคนผลิตคอนเทนต์โปรดักชันอะไรมาหลายครั้งแล้วว่าอยากให้แยกไอ้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยออกจากหมวดโทรทัศน์
ต้องรอดูว่าเขาจะจัดการปัญหานี้ยังไง
นะฮะนี่มีคุณแพตตี้บอกว่า Impossible Hand สนุกนะฮะก็อันนี้ก็ดิสนีย์เนาะอีแจอุกใช่ไหม
อีแจอุกแลนด
์ดิสนีย์มีอีกเรื่องนึง
เรื่องอะไรเอ้ยคุณลุงคุณลุง
ไม่ไม่ไม่ไม่
คุณลุงบลัดบลัดฟรีค
ุ
ณแม่มูฟวิ่งคุณแม่มูฟวิ่ง
กับจูจีฮุน
จูจีฮุน
คือ
รอดู
ฟีดดูมากเพราะว่ามันเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับในยุคสมัยที่วงการวิทยาศาสตร์พัฒนาการสร้างโปรตีนโดยไม่ต้องสร้างสัตว์
คือเรียกว่าเป็นสร้างเนื้อสัตว์ในห้องทดลองซึ่งจริงเป็นเรื่องจริงด้วยนะตอนเนี้ยเขาก็มีการทดลองกันอยู่แล้วไม่ใช่แพนเบสอันนี้เป็นคือแพนเบสอะไม่ใช่เนื้อสัตว์นึกออกปะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเนื้อสัตว์ที่ทำในห้องทดลอง
ใช
่คือเป็นเนื้อจริงเป็นเนื้อจริงๆพัฒนาเนื้อเยื่
อ
ไม่ได้มาจากวัวแต่ว่าเป็นเนื้อวัวซึ่งอันเนี้ยประเด็นดีน่าสนใจ
แล้วพอมันพัฒนาไปถึงจุดที่มันสามารถทำเป็นอุตสาหกรรมใช้ทดแทนเนื้อสัตว์จริงๆได้มันก็ตามผลกระทบตามมาเต็มไปหมดคนที่เคยเลี้ยงสัตว์ฟาร์มการเกษตรต่างๆเนี่ยมันก็เก
ิ
ดขึ้นเฮ้ยเรื่องนี้แม่งพล็อตดีมาก
ซึ่งอันเนี้ยพล็อตดีแล้วก็เราก็รู้สึกว่าระดับโลกนะเพราะเป็นทุกประเทศเมืองไทยก็โอ้โหเดี๋ยวรอดูไปด้วยค่ะ
มีโอกาสรวมเป็นเอเวนเจอร์ไหมคะปรสิตปะทะมูฟวิ่งยากฮะคนละค่ายเหมือน DC กับ Marvel ที่ไม่มีวันจะมาเผชิญ
กันได้มาเจอกันไม่ได
้
โอเคเจอกันวันจันทร์ค่ะ
คัมแบ็คก็จะมาให้ถี่ขึ้นสัปดาห์หน้าจะกันวันจันทร์นะฮะนัดกันแล้วนะฮะ
โอเคค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณทุกคนนะ
สวัสดีค่ะ